Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti, šis ir drošinātājs un tā 74. epizode. Esiet sveicināti klausītāji, esi sveiks Richard Plūme.
Sveiks divreiznieks, sveiki klausītāji, lai nu kur jūs būtu, prieks, ka jūs joprojām esat ar mums šajās reizēs un uzklausāt, kas mums jauns jums stāstāms. Un jāsaka, ka šoreiz šajā lielajā epizodes, jeb visa podcasta sadaļā, kas mums ir lielā intervija, būs kāda jauna tēma, kas šķiet līdz šim vēl nu, nav tā vismaz sīkāk aplūkota.
Jā. Es pat patiesību sakot biju pārsteigts, tiešām mēs par Krimas tatāriem vēl nebijām runājuši, nu tā plaši runājuši šajā te raidierakstā un katrā ziņā steidzam labot šo mūsu neizdarību, īstais brīdis to darīt.
Jā, īstais brīdis, tāpēc, ka šogad aprit Krimas tatāru tautas genocīda 80. Gada diena un arī tieši šonedēļ, proti 18. Maijā Ukrainā tiek atzīmēta cīņas par Krimas tatāru tautas tiesībām diena un tie godināti Krimas tatāru genocīda upuru piemiņa. Kas būtu labāks laiks, lai runātu par Krimas tatāriem, ja ne šoreiz, un tādēļ es uz sarunu šajā epizodē aicināju Krimas tatāru, musulmani Ismailu Kurtu Umeru. Viņš ir dziedātājs un kopš jau 2014. Gada dzieda armijas dziesmu un deju ansamblī. Nu, par šo interviju un arī Krimas tatāriem mēs vēl noteikti pagūsim parunāt, bet tagad gan būtu laiks ķerties klāt pie citām tēmām, kuras mēs ierasti apspriežam ar Kristīnu Bērziņu, un šoreiz tu, Dīva, esi to darījis, tad nu stāsti, ko labu sarunājāt.
Jā, jā, bet pirms tam vēl es tik pateikšu, ja jums neko neizsaka Ismaila vārds kā tāds, nesatraucaties, bet iespējams jūs esat dzirdējuši stāstu par to, kā Ukrainas armijas koris iedziedāja vienu dziesmu kā veltījumu musulmaņu pasaulē, un pēc tam tas esot bijis kā tāds pēdējais salmiņš, lai Saudi Arābija Ukrainai piešķirtu palīdzību 100 miljonu dolāru apmērā. Nu lūk, un tad ar cilvēku, kurš ir atbildīgs par šo dziesmu un ne tikai šo dziesmu, tad būs mūsu lielā intervija. Bet ar Kristīnu jā, pārunājām šīs nedēļas, nu vai teikt aizgājušās nedēļas aktualitātes. Šajā nedēļā pēc ilgāka pārtraukuma Blinkens viesojās Kīvā, kamēr Amerika nespēja pieņemt lēmumu par palīdzību Ukrainai, tikmēr Kīvā augsta ranga Amerikas politiķi kaut kā neviesojās vairāk, bet nu ir atpakaļ, par ko tad viņi runāja. Tāpat arī Krievijas cilvēks ar uzvārdu Putins ir nomainījis aizsardzības ministrs un kādēļ šīs ziņas varētu būt neiepriecinošas kā Ukrainai, tā Latvijai un citiem Krievijas kaimiņiem. Un nekādā veidā tomēr nevaram paiet garām arī Gruzijai. Jā, Gruzija nav Ukraina, bet patiesībā tur ir tādas neredzamas saites un plašāki procesi, kurus mēs nevaram ignorēt un arī tādēļ par Gruziju parunāsim ar Kristīnu. Un es tik atgādināšu, ka Kristīna Bērziņa ir Vācijas Maršala fonda Ziemeļu novirziena vadītāja un drošības politikas pētniece. Raidieraksts drošinātājs. Sveiki, Kristīna!
Sveiki, sveiki!
Klau pēc ilgāk laika Kīvā šonadēļ viesojies ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens. Parasti ar tukšām rokām šādas vizītes netiek veiktas. Ko tu redzi šajā faktā?
Ir pagājis ilgs laiks, kopš Amerikas administrācijas augstākās amatpersonas ir viesojušās Kīvā. Tas dēļ tā, ka bija ļoti aizskavējies lēmums par atbalstu Ukrainai tad kongresā. Protams, administrācija to ir spiedusi ilgāku laiku jau, bet ņemot vairāk, ka tagad atbalsta paketi ir pieņemta, tad Antonijs Blinkens ir ieradies Kīvā, lai izrunātu vajadzības, kādas šobrīd Ukrainai ir, pārunātu to, kas tagad varētu tālāk nākt. Pirmais atbalsts jau kustās, Bet jautājums šeit par visu pārējo gadu, jo tagad, kad iekustās atbalsts, tad viņš arī turpināks nākt un mēs redzam, kad ir runa par vairākiem simtiem miljonu un tad par nākošo miljardu, kā atbrīvojās no prezidenta pieejamais atbalsts. Ja kongress saka, ka tagad mums būs tie 60 miljardi, bet atsevišķi tādus kumosus atbrīvo. Prezidents Baidens un aizsūta uz Ukrainu. Svarīgi šai vizītē ir tas, ka ASV parāda savu klātbūtni, uzklausa to, kas ir nepieciešams no militārās jomas un izrāda atbalstu. Jo lielākais jautājums, protams, ir tāds, cik ilgi turpināsies rietumu īpaši ASV atbalsts Ukrainai. Un bez augsta līmeņa vizītēm nevar īsti pierādīt ne Ukraiņu tautai, ne Maskavai, ka būs ilgstošs un spēcīgs atbalsts Ukrainai no ASV puses. Tālūk ļoti simboliska vizīte, bet arī nozīmīga. Un tālāk ir jāuzrunā īpaši jautājums par to, kādā veidā palielināt īpaši pretgaisa aizsardzības sistēmas un citu veidu atbalstu Ukrainai, kurš ir tik ārkārtīgi nepieciešams īpaši tagad valsts austrumos.
Pagājušajā nedēļā Ukrainas sauzemes spēku komandieris Aleksandrs Pavļuks izteicās, ka kara kritiskā fāze būs nākamie divi mēneši, tieši tāpēc, ka kavējuši šie rietumu militārās palīdzības sūtījumi. Cik daudz tev ir zināms, vai kaut kas jau ir sasniedzis Ukrainu, cik daudz un kad gaidāms lielais ieroču piegādes vilnis?
Man liekas, ka uz jūniju skatoties varētu būt daudz labāka situācija, tāpēc, ka jūnijā ir gan ASV, gan no Eiropas partneriem arī lielāka palīdzība, kura nāks, jo, protams, kustība, ja sākās tagad, tad ir vairāku nedēļu jautājums par to, ka nonāk rokās tur, kur ir jābūt, un tāpēc, ja amatpersonas runā par to, ka tagad nākamie divi mēneši būs grūti, tad īpaši ir bažas par maiju, tāpēc, ka maijā viss tāds zemākais punkts, ka palīdzība nāk, palīdzību ir jādabūn līdz Ukrainai un tad jātiek pāri Ukrainai un jānotiek pareizajās vietās. Un tāpēc nākamās nedēļas, ja mēs skatāmies uz ziņu virsrakstiem, varētu izskatīties drūmākas, uz ko tad šī situācijā varētu paļauties, jo ir jātiek līdz tam jūnijam un, protams, Maskavā saprot to, ka viņi var drusku ieskrieties, tāpēc, ka pilnais papildus atbalsts un papildus spēka arī no mobilācijas viedokļa būs tikai vēlāk šovasar. Ukrainā ir bijusi tagad sasaukta tā daļajā mobilizācija, jauni karavīri, kas ir nepieciešami, lai aizsargātu to milzīgo teritoriju, par ko iet runa, tie arī būs tikai vēlāk šovasar. Un tāpēc maija mēnesis būs grūtākais mēnesis, un maija mēnesis ir ārkārtīgi nozīmīgs Maskavai, tāpēc, ka tas pierāda no Maskavas iekšpolitikas, tas pierādīs to, ka Krievija ņem virsroku. Man liekas, tā virsroka ir tāda simboliska īstermiņa. Ja skatās, kas notiek uz frontes, tad spiež lielu spiedienu, liek uz Harkivas reģionu, bažas par to, kas tā tad notiek austrumos, ziemeļaustrumos un arī dienvidos. Var paļauties tagad, būs jāpaļaujās uz ierakumiem un citu aizsardzību, kuru Ukraina ir jau veidojusi pēdējos mēnešos. Šis ir savā ziņā tāds atkārtots uzbrukums no Maskavas puses. Jāskatās uz to, cik labi Ukrainas puse ir iemācījusies no Krievijas reakciju, kas apturēja Ukrainas pretuzbrukumu pagājušā vasarā, un jācer, ka līdzīga veida aizsardzība un ierakumi ir veikta arī tālāk visā austrumu robežā, lai varētu apturēt Krieviju tagad īsāk nākamajās nedēļās un līdz vasaras vidum. Skatīsimies, nu Jāņa vienmēr ir tāds optimistiskāks punkts visur, un man liekas arī no militārās puses skatoties Jāņos jau lietas varētu izskatīties labākas.
Ja skatāmies, kā lietas izskatās Maskavā, Kremlī, cilvēks ar uzvārdu Putins ir iecēlis jaunu aizsardzības ministru, vienu viņa ilgadējo līdzgaitnieku nomaina cits Putina ilgadējais līdzgaitnieks, šis jaunais aizsardzības ministrs gan ir publiski krietni mazāk zināms, viņš ir ekonomists, bijušais Krievijas vicepremjers, Andrejs Belousovs. Nu, viņa tā slava esot tāda, ka viņš esot godīgāks uz tā vispārējā fona un ekonomists un ar spējām kaut ko reformēt. Šī it kā esot laba ziņa korupcijas dūklājos ieslīgušajai Krievijas armijai, bet kas ir laba ziņa Krievijas armijai, tā ir slikta ziņa Ukrainai un citiem Krievijas kaimiņiem. Ko tu vari pateikt par Belousovu nozīmēšanu aizsardzības ministra amatā?
Savā ziņā par šo būtu drusku jāsatraucās ne tikai Ukrainā, bet arī Latvijā un tālāk arī NATO valstīs. Ko šī pārmaiņa nozīmē? Tas nozīmē to, ka Krievijā cenšas savest kārtībā savu aizsardzības industrijas un armijas virtuvi. Tas nav viegli, bet ja ļoti kompetentu cilvēku ieliek par aizsardzības ministru, tad ir jāskatās, cik ātri var veikt pārmaiņas un tieši ar militārajā jomā Krievijā. Tas nav rītdienas jautājums, un tāpēc tas neietekmēs tieši šo īstermiņu Ukrainu nākamos mēnešus uz frontes. Tur tas varbūt nebūs tik ļoti nozīmīgi, bet lielāks jautājums ir to, kā Krievija uzlabo savu aizsardzības sistēmu, kā sagatavojās un modernizē visus aizsardzības spēkus. Ietekme no šīm pārmaiņām varētu būt, teiksim, pēc 3 vai 5 gadiem, un tad jau jautājums par to, kāda ir Krievijas mēģi pēc tiem 3 līdz 5 gadiem. Arī, ja skatāmies uz to, kas notiek tajā laika termiņā, tad ir bažas par to, kā Ķīnas veiktais atbalsts jaunās tehnoloģijas, kuras tiek dalītas ar Krieviju, kā tās attīstīsies arī līdzīgā laika termiņā. Bažas šeit varētu būt par to, ka Krievija modernizējās militārajā jomā un tas varētu būt lielāks sarežģījums un drauds arī Latvijai un citām NATO valstīm. Svarīgi tad īpaši tagad sagraut Krievijas spēkus Ukrainā, tā, lai tā ilgtermiņa attīstība būtu vēl vairāk aizkavēta, lai Krievija nevarētu ņemt virsroku īstermiņā un pēc tam ilgtermiņā. Grūtāk jaunajam ministram būs attīstīt spēkus, kuri ir sakauti, demoralizēti, kuriem nav vēlme tādus uzbrukumus, kā Ukrainā šobrīd veikt arī citvieta pasaulē. Un tāpēc atbalsts arī šobrīd Ukrainai, un tas jautājums, kas šogad notiks uz frontes, ir ārkārtīgi nozīmīgs. Un tāpēc būs jāskatās un jāsako līdzi, vai Krievijā var uzveikt reformas un modernizēt militāros spēkus. No vienas puses, kara ekonomika tur ir iekustējusies ekonomiskā ziņā un ražošanas jauda ziņā. Krievijai ir bijuši pāris ļoti veiksmīgi gadi, bet Krievija nav rietumu privātu uzņēmums, kurā viss rit raiti. Drīzāk tā cerība, ko Putins šobrīd varētu gaidīt no aizsardzības ministrijas, būs kaut cik ierobežota tieši dēļ dzīves realitātes un tas, ka ļoti efektīva attīstība un menedžments arī militārajā sektorā Krievijā būs sarežģīts, perfekta kustība arī tur ir maz ticama. Tālūk būs jāsako līdzi.
Un pēdējā mūsu šīs dienas tēma sarunā ar tevi ir Gruzija. Jā, Gruzija, kas nav Ukraina, bet nevaram to nepieminēt. Tātad šajā nedēļā Gruzijas parlamentā 3. lasījumā tika apstiprināts šis te bēdīgi slavenais likumprojekts par ārzemju ietekmes aģentiem, kur pašā Gruzijā sauc par Krievijas vai Krievu likumu. Tiek iekaustīti protestētāji ielās, tiek mērķēti uzbrukts opozīcijas līderiem. Piemēram, šobrīd, kad mēs ierakstam šo ziņu, es lasu svaigāko informāciju, kas liecina par kaut kādiem procesiem, proti Kaukāza universitātes ekonomikas skolas dekāns ir atstādināts pēc valsts drošības dienestu pieprasījuma, jo viņš ir bijis skaļš valdošās varas kritiķis. Proti mēs redzam vienu pēc otra procesu, kas atgādina nevis par mums mīļo Gruziju, bet par mūsu kaimiņos esošo Baltkrieviju, kas ir diktatora Lukašenko vadībā. Kā notikumi Gruzijā sasaistās ar it kā Ukrainas tēmu, bet tomēr lielākiem procesiem reģionā?
Kas šobrīd notiek Gruzijā? Notiek attīstība tāda, kas cenšas pārveidot Gruziju par Baltkrieviju. Ko valsts reģionā vēlās? Nu, galvenais ir savu neatkarību. Ukraina cīnās par savu neatkarību, par savu brīvību. Un pretstatā Gruzijā valdība cenšas atdot un ierobežot to brīvību, lai izpatiktu Kremlim un Maskavai. Kādā veidā Kremlis var uzvarēt? Viens jautājums par to, ko var darīt uz frontes, kā ar militāro spēku var pagriezt vēstures brīvības tendences otrā virzienā un atgriezt sev savu perifēriju padomju ērā. Gruzijā to dara bez militāriem spēkiem. Tā ir ļoti nopietna mācība visās valstīs, kur ir tādi politiskie spēki, kuri cenšas izpārdot savu valstu brīvību Kremlim. Bet šis likums ir nozīmīgs ne tikai dēļ Gruzijas nākotnes vai dēļ Kremļa mēģinājumiem atkal uzstādīt padomju impēriju, bet likums arī ir ārkārtīgi nozīmīgs, tāpēc, ka viņš tiek kopēts un pielietots daudz vietu citur. Pēdējā nedēļas laikā arī Turcijā ir tagad piedāvāts un likts galdā līdzīgs likums arī pret ārzemju ietekmi. Līdzīgi likumi arī ir Bosnijā, un šis Krievu likums, šis piemērs, kā var ierobežot brīvību, kā var sagraut civilo sabiedrību, pilsonisko sabiedrību, šādi likumi tagad plešās pasaulē. Un tāpēc svarīgi ir nevis tikai atbalstīt Ukrainu un militāri nodrošināt mūsu visas sabiedrības, bet arī īpaši pievērst uzmanību pilsoniskās sabiedrības veselībai un pievērst uzmanību politiskiem centieniem no iekšas sagraut rietumu valstu brīvību, jo tas ir lētāk, ātrāk, vieglāk Krievijai nekā cīnīties un veikt jaunu karu. Un tāpēc pirmsvēlēšanu laikā visā Eiropā, lielajā vēlēšanu gadā pasaulē, ka 40% no visas pasaules šogad iet balsot, ir tik nozīmīgi novērtēt, ko nozīmē brīvība un spēja ne tikai balsot šogad, bet balsot arī nākotnē. Tas nozīmē atbalstīt tos, kuri atbalsta demokrātiju, jo pasties, ja paskatās, kas notika, piemēram, Gazā. Gazā notiek karš Hamas veic uzbrukumus. Gazieši, palestīnieši cieši tādēļ, ka Hamas veica šos uzbrukumus. Hamasu ievēlēja, un pēc tam vēlēšanu vairāk nebija. Un vēsturē tas ir kaut kas, kas ārkārtīgi atkārtojās. Un tāpēc runa šeit ir par politisko, demokrātisko brīvību un par atbildīgu rīcību un nepieciešamību sargāt visās sabiedrībās to, kas mums tiešām ir dārgs.
Nu ko, ņemsim vērā tavus vārdus, padomāsim, ir iemesls par tiem padomāt, bet tev teikšu liels paldies un uzsadzirdēšanos pēc nedēļas.
Uzsadzirdēšanos pēc nedēļas.
Paldies divam, protams, paldies arī Kristīnei. Jā, nu notikumiem Gruzijā mums noteikti vēl nāksies sakot līdz, tur nebūtu viss vēl nav beidzies, vēl jau viss ies caur prezidenti un tad izskatās atkal uz parlamentu un kaut kad jūnijā varbūt tiks likums par spīti visiem protestiem un visām pretestībām pieņemts, bet nu to mēs vēl nevaram zināt. Iespējams jau, ka arī kādā no nākamajām epizodēm mēs vēl šim jautājumam pieskārsimies.
Nu jā, un ja jums ir kādas tēmas, kuras jums gribētos, lai Kristīna izskaidro, varbūt kaut kādas nianses, varbūt kaut kādas aizkuliša lietas, tad rakstiet mums drošinātājā sēt Latvijas Radio LV, nodosim Kristīnai, nereiz vien tā esam darījuši, tā kā mēs ļoti labprāt iesaistam jūs, mūsu klausītājus, šī raidieraksta tapšanā, droši rakstiet. Bet mēs ejam šobrīd uz priekšu un, teiksim tā, pirms mūsu lielās intervijas, ir vajadzīgs, lai, Rihard, tu mums iedot kontekstu. jo Krimas tatāri tā ir īpaša tēma. Patiesībā šīs te dažādās nacionalitātes Ukrainā pat par sevi ir īpaša tēma, jo tad, kad jūs dzirdat apvainojumus par to, ka Ukraina ir nacistu zeme un tā tālāk, tad vienkāršākais arguments ir pateikt, nacistu zeme ar prezidentu ebreju. Tāpat, piemēram, arī Ukrainas aizsardzības ministrs Rustems Umerovs ir, piemēram, Krimas tatārs un musulmanis. Līdz ar to ir redzams, ka šī ir daudz nacionāla un daudz ticību pārstāvoša zeme. Nu, ir tiešām pienācis laiks runāt par Krimas tatāriem, īpašu tautu, īpašā vietā, okupētā vietā. Un, Richard, pirms mūsu lielās intervijas, tātad iedod mums lūdzu nelielu kontekstu par to, kas ir Krimas tatāri, kam viņi ir gājuši caur kādiem pārbaudījumiem un kādēļ viņi nu, nav tie lielākie Krievijas fani.
Jā, nu Krimas tatāru vēsture Ukrainā nu, patiešām ir bijusi sena, varbūt, nu, ja mēs neejam tādā tik senā vēsturē, bet ieskatāmies ne ļoti senā vēsturē, tad nu, vēl pagājušajā gadsimtā, 1944. Gadā, te jau visa Krimas tatāru tauta tika izsūtīta toreiz uz Vidusāziju, piemēram, uz Uzbekistānu, arī citām attālām PSRS vietām un saskaņā ar tiem oficiālajiem datiem tolaik deportēti tika no 180 līdz 230 tūkstošiem cilvēku, Krimas tatāru, to starp sievietes un bērni. Paši tatāri gan ir pārliecināti, ka tie bija vēl vairāk, tie bija vairāk nekā 400 tūkstoši, kas tika toreiz deportēti, un no tiem gandrīz puse, aptuveni 46%, ir arī mira pirmā pusotra gada laikā, piemēram, no bada un slimībām. 2015. Gadā, salīdzinoši īstenībā nesen, Ukrainas augstākā rada šo komunistiskā režīma noziegumu atzina par Krimas tatāru tautas genocīdu.
Katrā ziņā te mēs uzreiz jau redzam kaut kādu līdzību ar to, ko nācās pārciest Latvijai un citām Baltijas valstīm un Baltijas tautām. Šis te izsūtīšanas aspekts, kaut gan procentuāli sanāk, ka Krimas tatāri pat stulbi ir salīdzināti, es atvainojos, bet jā, tur tas procents, kas tiek izsūtīts, ir vēl lielāks nekā šeit tika piedzīvots Baltijā.
Jā, nu šī ir tā lieta, kas mums noteikti, kur mēs varam vilkt paralēlus, jā, mums ir kopīgi ar Krimas tatāriem, diemžēl jāsaka, protams, kopīgi. Nu, pēc tam jau līdz 1989. Gadam tatāriem bija aizliegts atgriezties dzimtenē un tika veikta mērtiecīgi viņu valodas un arī kultūras asimilācija. Nu, jau pēc tam jau, kad Krīma atkal bija brīva un tatāri varēja tur atgriezties un 1991. Gadā atgriezās jau 150 tūkstoši tatāru atpakaļ. 2014. Gadā savukārt, diemžēl, sakoja jau kārtējā melnā Krimas tatāru tautas lapusi, kas joprojām nav aizvērta, proti kopš Krievijas īstenotās Krimas aneksijas, togad vietējie iedzīvotāji īpaši tatāri kopš tā laika tiek sistemātiski iebiedēti, aizturēti, nepatiesi arī apsūdzēti terorismā, notiek patvaļīgi aresti un reidi dzīvesvietās, darbavietās. Cilvēki pazuduši, tikuši nolaupīti un dažādas tiesības tatāriem tiek liektas un pret viņiem safabricētas krimināla apsūdzības un arī ANO ir apsūdzējusi Krieviju plašos cilvēktiesību pārkāpumos Krimā. Nu, saskaņā ar Ukrainas prezidenta misijas Krimā datiem Krievijas teritorijā šobrīd atrodas no vairāk nekā 200 politieslodzīto no Krimas, no tiem vairāk nekā 100, aptuveni 125 ir Krimas tatāri un ieslodzītie bieži vien tiek turēti necilvēcīgos apstākļos, kur viņiem tiek liektas dažādas pamatvajadzības, pamat cilvēktiesības, piemēram, saziņa ar ģimeni, advokātiem, medicīniskā palīdzība netiek sniegta, aizturētie arī tiek pakļauti spīdzināšanai, un vēl jau pirms dažiem gadiem Ukrainas ārlietu ministrija norādīja, ka vairāk nekā 50 cilvēki, viņu vidū 25 tatāri, ir miruši Krievijas varas iestāžu rīcības rezultātā, un galvenokārt iemesls ir bijis tieši iepriekš piesauktā spīdzināšana. Protams, viņiem arī aizliegts tatāriem 18. Maijā pieminēt šīs te Staļina īstenotās deportācijas Krimā, savukārt Krimas tatāru tautas pārstāvniecības institūcija, jeb Medžlis, ir pasludināta par ekstrēmistisku organizāciju un tā darbībai ir noteikts arī aizliegums. Noteikti vēl jāpiemina arī tas, ka Krimā notika arī masveida tatāru mobilizācija. Nu, līdzīgi kā mēs redzējām, piemēram, Donbasā, kur vietējie iedzīvotāji tiek mobilizēti arī Krimā, tas attiecās uz Krimas tatāriem un notika iesaukšana Krievijas armijā, un šo mobilizāciju Ukraiņa jau ir nodēvējusi par genocīdu. Veselas ģimenes steidz pamest Krimu, lai izvairītos no šīs te iesaukšanas, un kopumā arī visu šo represiju dēļ liels skaits tūkstošiem tatāru ir bijuši spiesti pamest savus mājas un pārcelties uz to Ukrainas daļu, kas nav okupēta. Tiesa gan lielākā daļa joprojām atrodas Krimā, nu, daudz arī veco cilvēku, kas nevēlas pamest Krimu, to intervijā vairāk paskaidros arī Izmails, un vēl pirms Krimas aneksijas pussalā no visiem iedzīvotājiem, lai mēs saprastu, cik daudz tad Krimā ir dzīvojuši tatāri, tad tie bija 12% no visiem Krimas iedzīvotājiem. Krimā vēl pirms Krievijas aneksijas dzīvoja aptuveni 2 miljoni cilvēku.
Nu, paldies tev par šo kontekstu iedošanu mums vēsturisko atskatu uz Krimas tatāru tautas ciešanām, bet nu laiks lielajai intervijai, arī par tām jūs runāsiet, bet ne tikai, vai ne?
Jā, nu runājām par gana daudz ko, par to arī, ko viņš ansamblī dara un kādēļ viņš tur piedalās un ko viņš ar to ir panācis, kā jau to epizodu sākumā teica, savu darābību atvēlējusi Ukrainai 100 miljonus ASV dolāru Ukrainas humanitārajām vajadzībām, un tieši video, kurā viņš dziedāja nu, tādu apsveikumu musulmaņiem visā pasaulē, tieši tas kļuva par tādu no pēdējo pilienu, lai šāda palīdzība tiktu piešķirta.
Es piedāvāju šo dziesmu atskaņot mūsu epizodes pašā noslēgumā, tā kā noklausīsies interviju, tad arī dziesma būs citām ausīm klausām, teiksim.
Jā, šo dziesmu mēs noteikti dzirdēsim un runājam arī par to, nu, kā tad to, lai, kad viņš uzturējās Krimā, Krima tika anektēta, arī par represijām, par ko viņam ir zināms, kādas tās ir bijušas un kāda šobrīd ir situācija Krimā un vispār par tatāriem kopumā, cik Ukraiņi ir atvērti un atsaucīgi pret tatāriem, kā viņi sadzīvo ar tatāriem un arī par Krimas tatāru autonomiju.
Nu ko, pietiks mums te runāt laiks Rihārda intervijai ar Ismailu Kurtu Umeru. Kā vienmēr, kad intervija nenotiek latviešu valodā, šajā gadījumā tā ir krievu valodā, tad mēs piedāvājam jums klausīties arī intervijas ierakstu bez tulkojuma latviešu valodā, bet ja jūs mūs klausīties pilnā raidieraksta formātā, tad turpinam klausīties intervija ar tulkojumu latviešu valodā. Aiziet! Raidieraksts drošinātājs.
Война в Украине идет уже 10 лет.
Karš Ukrainā plosās jau 10 gadus, bet kāda bija jūsu dzīve vēl pirms 2014. Gada?
Я крымский татарин, я родился в Крыму.
Esmu Krimas tatārs, esmu dzimis Krimā, Ukrainā esmu dzimis, un līdz 2014. Gadam biju konservatorijas students. Es toreiz mācījos konservatorijā sagatavošanas kursā, un sanāca, ka bija Maidans, un man bija ziemas brīvdienas, un es braucu uz Krimu. Ap to laiku Maidans beidzās un sākās Krimas aneksija, ko veica Krievija. Es tad vēl atrados Krimā, un kad bija skaidrs, ka Krimā karstā kara nebūs, un bija skaidrs, ka Krievija Krimu ir okupējusi, es izbraucu, vienlaiks ar mācībām konservatorijā aizgāju uz armiju. Es biju muzikants līdz 2014. Gadam, un pēc 2014. Gada aizgāju uz armiju, un aizgāju kā muzikants. Man tur ieteica iet uz armijas ansambli, jo armijā ir atsevišķa kolektīva struktūra. Man teica, tava profesija ir muzikants, stājies armijā atbilstoši savai profesijai. Es aizgāju uz ansambli un tur arī paliku.
Ja pašol v ansambli i uže vot v ņom astalsja.
Jūs bijāt Krimā aneksijas laikā. Kā atceraties tā laika notikumus, kā tas viss izskatījās, kad tur bijāt?
Tam, kde vi bili.
Kažem tak, ja vidēl, kak tak nazivājumai zelenie čelovečki,
Teiksim tā, es redzēju, ka tās augtie zaļie cilvēciņi iebrauca Krimā. Nu tie bija Krievijas karavīri, Krievijas kara tehnika. Kā viņi iebrauca, kā viņi, teiksim tā, sagrāba ēkas, sagrāba Krimu, aplienca kara daļas. Krimas tatāri tad bija pirmie brīvprātīgie, kuri palīdzēja Ukrainas karavīriem. Nesa ēdienu uz tām daļām, kas bija Krievu karavīru aplenktas. Kādu laiku Krimas iedzīvotāji, īpaši tatāri, rīkoja miermīlīgas Ukrainas atbalsta akcijas. Krimas tatāru sievietes izgāja ielās par Ukrainu. Daudzi Krimas tatāri gāja uz iesaukšanas centriem un prasīja ieročus, lai karotu ar Krievijas karavīriem, bet neviens neatbildēja, proti neviens to neatbalstīja pašā Krimā, piemēram, Ukrainas karavīri un Ukraiņi kopumā, kā arī ārpus Krimas robežām. Rupi sakot, 2014. gadā Krimas tatāri un kopumā Krimas iedzīvotāji no Ukrainas valdības neseņēma atbalstu. Krima faktiski tādēļ tika okupēta. Skaidrs, ka pie tā ir vainīga Krievija, bet Krima tik vienkārši tika zaudēta, jo to neviens neaizsargāja, izņemot Krimas tatārus, bet viņi pārsvarā izgāja miermīlīgās akcijās. Bet, kad viņi prasīja ieročus, uz to viņiem neviens neatbildēja.
Kad viņi prasīja ieroči, to nekto im neatvičāja.
Kādēļ jūsuprāt tāda reakcija no Ukrainas valdības puses bija? Tā nesaprata, kas notiek vai kā? Ko jūs teiktu, kādēļ tā notika?
Teiksim
tā, Ukraina pirmkārt, Ukrainas tauta savā zemē ilgi nebija saimniece. Toreiz, 2014. gadā, kad tas viss notika, prezidents taču aizbēga, Janukovičs. Prezidenta tobrīd nebija, bet tie, kuri bija pie varas, viņi neuzņēmās atbildību, lai, piemēram, dotu pavēli aizsargāt Krimu ar ieročiem. Kaut kādu iemeslu dēļ viņi to nedarīja. Plus arī tas, ka Ukrainā bija liela daļa Krievijas aģentu, un vēl joprojām tāda ir. Protams, šobrīd daudz mazāk, bet tāpat viņi joprojām te ir. Bet tajā brīdī bija daudz, pie varas un citās struktūrās, visur, kur iespējams. Lūk tā. Bet pēdējais, kam neviens īsti nevarēja noticēt, tie cilvēki, kas sauca sevi par brāļiem, brāļu tautām, ņēma un nosūtīja uz Krimu karaspēku un to okupēja. Teiksim tā, Ukraiņi nebija psiholoģiski gatavi, ka ir jāšauj un jākaro ar tiem, kas vēl vakar sevi sauca par brāļiem. Nu, visticamāk, tas ir šī visa kopums, bet galvenais laikam tas, ka Ukrainā pie varas esošie nebija gatavi uzņemties atbildību.
Jums bija skaidrs, ka notiek aneksija, bet vai domājāt, ka pēc pāris dienām jau sāksies kādas represijas un ka kāds, piemēram, nāks pie jums uz mājām un tā tālāk?
Mēs neviens nezinājām, kas būs. Viss, ko zinājām, ir tas, ka mēs negribam dzīvot Krievijā, zem Krievijas varas, īpaši Krimas tatāri. Bet kas būs, kā pret mums, Krimas cilvēkiem, Krimas tatāriem izturēsies, neviens nezināja. Vienīgais, ja runājam par vēsturi, tad Krimas tatāri vēl netik sen pārdzīvoja deportāciju, pārciet atgriešanos Krimā, kad propagandas dēļ viņus sauc par nodevējiem. Tāpēc, protams, Krimas tatāri uzreiz izgāja un kā tauta teica, ka mēs esam par Ukrainu, par Ukrainas vienotību un pret Krieviju. Tas bija 2014. gada 26. februārī, kad 15 tūkstoši Krimas tatāru izgāja pie Krimas Radas un neļāvām nobalsot par to, lai juridiski Krima vairs nebūtu Ukrainas sastāvā un pārietu Krievijas sastāvā. Būtībā pēc šī mītiņa arī sākās bruņota Krimas aneksija.
Tad var teikt, ka Krimas tatāri jau uzreiz saprata, kas viņus varētu sagaidīt, ņemot vērā to, kā pret viņiem Krievija izturējusies iepriekš.
Jā, mēs to lieliski atcerējāmies un sapratām, un neviens Krievijai neusticējās, lai ko tā
teikt.
Jūsu ģimene arī bija Krimā un cieta kaut kā no represijām, vai arī kādi jūsu draugi vai paziņas?
Teiksim tā, es personīgi zinu cilvēkus, kuri ir cietuši un šobrīd, piemēram, atrodas cietumā. Kāds pat 10 gadus?
Jūs zināt, kā šobrīd dzīvo tatāri Krimā? Kāda ir situācija šobrīd?
Kad Krievija okupēja Krimu, tad tika visiem, gan tiem, kuri balsoja, gan tiem, kuri bija pret. Viņiem tika tādā ziņā, ka viņiem sāk atņemt lielo biznesu. Pat ja cilvēks bija par Krieviju, bet viņam bija kāds labs bizness, kas bija interesants citiem no Krievijas, tad viņi zaudēja šo biznesu. Bija ļoti daudz tādu gadījumu. tika visiem, Krimas tatāriem īpaši, jo viņi jau pamatā nepiekrīt okupācijai, aneksijai un to tā vai citādi parāda. Bet tagad skaidrs, ka tie, kas, teiksim tā, dzīvo savu dzīvi, no kuriem nebija īsti ko paņemt, kuri sēdēja un klusēja, tiem īpaši netika. Viņiem vienkārši aizliedz kaut ko runāt. Bet ikdienā cilvēki dzīvo. Ir dažādi gadījumi. Liela daļa cilvēku ir izbraukuši. Vairāk nekā 50 tūkstoši Krimas iedzīvotāju izbrauca vēl līdz pilna mēroga karam. Pēc pilna mēroga iebrukuma vēl liela daļa aizbrauca. Protams, ka ir cilvēki, kuri jau ir pieraduši. 10 gadi tomēr ir ļoti ilgs laiks. Vēl jau vairāk, teiksim tā, tikai pēdējos gados sāk pacelt Krimas jautājumu un sāka darīt, teiksim, vismaz kaut ko par to, ka Krima Ukrainā nav aizmirsta un ka Krimas cilvēkiem palīdzēs. Daudz cilvēki Krimā ir adaptējušies un pieraduši, biznesu adaptējuši, bet tas ir normāli, ja tu 10 gadus dzīvo tur un neviens par tevi neatceras. Tad, protams, ir kurš cilvēks pierod un adaptējas. Lielākā daļa pārsvarā Krimas tatāri tomēr cer, ka Krimas deokupācija notiks un viss atgriezīsies savās vietās.
Deokupācija Krimā napreizējot.
Lielākā daļa Krimas tatāru ir palikuši Krimā, vai ne? Nu, daudzi, protams, ir izbraukuši, bet lielākā daļa palikusi.
Lielākā daļa ir palikusi, jā, jo pirmkārt vecie cilvēki, viņi uzreiz atteicās braukt. Viņi teica, jā, negribam Krievijā dzīvot, bet Krima ir mūsu dzimtene un 50 gadus esam gaidījuši, lai tie atgrieztos, un tagad vairs nekur nedosimies. Vēl arī daudzi jaunie neatstāja savus vecākus, un tāpēc lielākā daļa Krimas tatāru ir palikuši Krimā. Tā ir taisnība.
Ir kādi Krimas tatāri, kas darbojas kā partizāni? Dzirdēju, ka ir tāda ukraiņu grupa kā Ateš Krimā, kas izspiego okupantus pussalā. Ko zināt par šo?
Situācija vētam plāņē.
Es nevarēšu jums stāstīt par kādām detaļām, jo nezinu, bet es zinu to, ka tā saucamā Bavovna, ziniet, ko tas nozīmē. Nu lūk, Krimā Bavovna notiek pastāvīgi, un tā notiek tādēļ, ka Krimā dzīvojošie tajā dod savu ieguldījumu. Tāpēc domāju, ka sapratātu man atbildi.
Krimas tatāri tika iesaukti arī Krievijas armijā. Vai esat dzirdējis par šo kaut ko vairāk, vai viņi joprojām tur arī karo?
Krimas tatāri ir tādi paši cilvēki kā visi. Un arī Krimas tatāru vidū ir tie, kuri Krieviju atbalsta. Tie, kas aizgāja uz armiju, tie, kuri aizgāja karot. Tādu Krimas tatāru, protams, ir mazāk nekā 1%. Viņi ir ļoti maz. Bet viņi ir. Mēs zinām, ka viņi ir un kas viņi ir. Mēs neslēpjam un nesakām, ka tādu nav. Protams, ka tādu ir, vienkārši tādu ir ļoti maz. Protams, viņi tā teikt savu vēl
saņems.
Tā, kaņešna, nesikrēt, što tam mnoga ruskih už davno v Krimu.
Nav noslēpums, ka Krimā jau sen dzīvoja daudz krievu. Varbūt savā ziņā provokatīvs jautājums, bet cik liela daļa tur esošo maz grib, lai Krimu, kas 10 gadus jau ir okupācijā, vispār Ukraina atbrīvo, kā nekā Krievijas propaganda jau tur griežas 10 gadus, un kāda daļa varbūt domā, ka labāk dzīvot Krievijas sastāvā, ko jūs teiktu?
Kā jau čas domājat, što luči žiķi pod vlastju Rasiju, što vi bi atvietili?
Nu, mne složno gavarīt o procentoch, kako procent hočet.
Man grūti runāt par procentiem. Kāds procents to gribētu, kāds nē. Nu, tur ļoti spēcīgi strādā propaganda. Viņiem katru dienu tur stāsta, ka Ukraina tūlīt nāks un jūs nogalinās. Un viņa diemžēl tam tic. Ukraina no savas puses cenšas izskaidrot, ka jums melo, ka neviens jūs nenogalinās un tā tālāk. Bet vienkārši tas ir karš, un tas viss ir ļoti grūti. Es skaidri zinu, ka ir pietiekami liels procents, teiksim tā, slāvu, kuri vēlas, lai Ukraina atgrieztos. Vienkārši tādēļ, ka zem Krievijas ir diktatūra. Zem Ukrainas varbūt, jā, Ukrainas valdība neīpaši palīdzēja kaut kā attīstīties, bet tā vismaz netraucēja to darīt. Zem Krievijas, ja dari kaut ko, kas ir pretēji tam, kā par pareizi uzskata vara, tev neko neļaus darīt. Tev Krievijā balstoties uz likumu var atnākt un savākt tavu biznesu. Vienkārši tādēļ, ka likums ir uzrakstīts tā, ka tu nevari godīgi strādāt, lai kā tu negribētu. Tu nevarēsi nopelnīt neko. Liela daļa man paziņu Krimā, kuriem ir kāds bizness no maza līdz lielam, visi kā viens teica, ja godīgi strādāšu pēc likuma, tad nenopelnīšu neko. Tādēļ man nākas darīt kādas noteiktas lietas, lietas, bet ja vietā, kur ir mans veikals, kādam šī vieta iepatiksies, tad kādā dienā pie manis vienkārši atnāks no policijas un pateiks, ka tas un tas nav izdarīts pareizi, un mēs tev visu atņemam. Tādēļ cilvēki vēlas, lai viss atgrieztos kā agrāk, jo Ukrainā, lai nu kāda, bet tomēr ir demokrātija. Un kaut kur pat vairāk demokrātijas nekā Eiropā vai ASV.
Un
vai jūs zināt, cik Krimas tatāru aptuveni karo Ukrainas armijas sastāvā?
Es nevaru jums nosaukt skaitli, bet aptuveni katrā piektajā bataljonā ir Krimas tatāri.
Kāda bija Ukraiņu attieksme pret Krimas tatāriem pirms 10 gadiem un kā tā ir mainījusies? Vai tā ir mainījusies vispār?
10 lat nazad krimskim tatāram
Pirms 10 gadiem vienkārši Ukrainas pilsoņu attieksme pret Krimas tatāriem bija neitrāla, vai arī viņi uz mums skatījās ar interesi, proti viņiem bija interesanti, kas tā par tautu. To es runāju par vairākumu. Pēc aneksijas, pēc tam, kad Krimas tatāri izgāja ielās atbalstīt Ukrainu, tad, protams, ukraiņi viņi ļoti cienīja Krimas tatārus un vienkāršie pilsoņi atbalstīja un palīdzēja, cik nu to varēja. No varas puses līdz aneksijai, teiksim tā, Krimas tatāriem nepievērs uzmanību, bet kaut kur pat traucēja attīstīties, bet tas bija tā šauri fokusēts. Krimā vairāk kārt ir notikušas dažādas sadursmes. Piemēram, Krimā ir vietas, kas ir vairāk vēsturiskas Krimas tatāru vietas, un tur nevar celt tirgus un tā tālāk. Bet, kad tas tomēr notika, tad Krimas tatāri prasīja varas iestādēm, lai uzliek aizliegumu, lai aizvāc tirgu, jo tur ir liegums un tā. Bet varas iestādes nepalīdzēja un nerisināja šādus konfliktus. Un tad Krimas tatāri izgāja ielās un notika konflikti. Ar līdzīgiem jautājumiem līdz 2014. gadam Ukrainas vara nenodarbojās. Pēc 2014. gada pievērs vairāk uzmanības, bet tāpat tas bija par maz. Vismaz tagad vairāk vai mazāk notiek tā, ka Ukrainas vara atbalsta un piedalās dažādu Krimas tatāru projektu veidošanā, kas vērsti uz Krimas tatāru tautas attīstību. Bet viennozīmīgi, Ukrainas un Ukraiņiem nekad nav bijusi slikta attieksme. Vienmēr tā ir bijusi tāda vairāk neitrāla vai ar interesi. Tagad pret mums attiecas vairāk ar interesi un ar pateicību un cieņu. Un mēs tieši tāpat pret Ukraiņiem.
Nu, ja mēs točno takžo.
Nav šaubu, ka Krimas tatāri vēlas brīvu Krimu, lai Krievija no turienes aizietu, bet vai Krimas tatāri grib autonomiju no Ukrainas?
Nu, krimskie tatāri svojom baļšanstvē nehatāt krimskā tatārsku autonomiju v sastāvi Ukraini.
Krimas tatāri pārsvarā vēlas Krimas tatāru autonomiju Ukrainas sastāvā. Es varu teikt par sevi, proti, ka es neredzu Krimu pilnībā autonomu. Es gribu būt Ukrainas sastāvā. Es mīlu šo valsti, cienu šo tautu. Es tāpat arī saprotu, ka Krima ir mana vēsturiskā dzimtene. Mēs esam šīs zemes pamatiedzīvotāji. Mēs parādījāmies uz šīs zemes. Un tagad, un arī līdz šim brīdim, mēs cīnāmies par Krimas atbrīvošanu. Un tāpat mums kā pamattautai, kā vēsturiskai tautai, mums uz to ir tiesības, un mums tas ir svarīgi. Tas ir vienīgais, teiksim tā, mehānisms, kā mums saglabāties un attīstīties kā tautai. Visus šos gadus mums pastāvīgi bija jāizcīna savas tiesības uz attīstību un dzīvi Krimā. Tādēļ jā, mēs vēlamies, pieprasam, lūdzam, lai Ukraina un Ukraiņi palīdz un Ukrainā parādītos Krimas tatāru nacionāla teritoriālā autonomija Ukrainas sastāvā.
Nacionāla teritoriālā autonomija sastāvi Ukraina.
Od skeptiski nastrojenih ekspertov.
No skeptiski noskaņotiem ekspertiem vai politiķiem laiku pa laiku dzirdam frāzes par to, ka nav ko domāt par to, ka Ukraina Krimu atgūst. Kā uzskatāt, cik reāli tas ir un kas ir nepieciešams, lai tas notiktu?
Это реально, а для этого нам нужно, чтобы, скажем так,
Tas ir reāli, bet tam mums ir nepieciešams, lai mūsu partneri, rietumi, ASV un pārējiem, dotu mums pietiekami daudz ieroču, ko mēs prasām. Mēs neprasām neko pārpasaulīgu, mēs prasām tik, cik daudz mums ir nepieciešams, lai atbrīvotu mūsu zemes, mūsu valsti. Ja tas notiks, tad Ukraina pati visu izdarīs. Mums nav nepieciešams sveši karaspēki, mums nepieciešama vienkārši ieroču palīdzība. Ja tas būs, tad mēs to reāli varam paveikt. Ja tā nebūs, tad... Nezinu, tad vienkārši kā tagad stāvēsim uz vietas, jo mūsu iespējas ir ierobežotas. Mēs esam pārāk maza valsts, salīdzinot ar Krieviju. Krievija ir lielāka par mums resursu zemes un cilvēku ziņā. Par spīti tam mēs stāvam un cīnāmies un pat esam atbrīvojuši kaut kādu daļu savas teritorijas. Tālāk mums vienkārši vajag palīdzību ieroču veidā.
Почему
10 лет назад вы уехали?
Kāpēc pirms 10 gadiem aizbraucāt no Krīmas un atgriezāties Kijevā un nepalikāt Krīmā?
Но я не хотел жить при России. Не хотел я жить. То, что они сделали, это несправедливо.
Ну, es negribēju dzīvot zem Krievijas. Negribēju. Pirmkārt, tas, ko viņi izdarīja, tas nav taisnīgi. Neviens viņus uz Krimu nesauca. Es tolaik biju Krimā, un Krimas tauta nesauca viņus, lai viņi nāk ar savu karaspēku un uzstāda savus noteikumus. Es negribēju tur dzīvot. Es redzēju pirmkārt netaisnību attiecībā pret savu valsti, pret savu tautu, pret sevi. Es atcerējos, kas mūs sauca par nodevējiem. Tā bija PSRS, būtībā Krievija, Maskava. Es tur negribēju dzīvot, tāpēc aizbraucu un uzreiz iestājos armijā.
Jūs esat dziedātājs. Kas jūs ietek? Kādēļ izvēlējāties tieši šādu ceļu?
Nezinu, es laikam gribēju kaut kā palīdzēt savai valstī, cik to varēju izdarīt. Es atnācu uz armiju un mani nozīmēja pēc speciālitātes. Es principā nodarbojos ar to, ko es māku un daru. Tas arī ir svarīgi un vajadzīgi.
Bet jūs karojat arī, vai pamatā jūsu darbs armijā tomēr ir saistīts ar dziedāšanu?
Ну, скажем так, я в армии отвечаю за творчество.
Teiksim tā, es armijā atbildu par mākslu. Ar mākslu, ar dziedāšanu, ar mūziku, ar dažādiem video projektiem pirmkārt uzturu karavīru morāli un Ukrainas morāli kopumā. Es savos projektos fiksēju vēsturi, to, kas notiek tagad. Es ar saviem projektiem arī citām valstīm stāstu, kāda ir Ukraina, kāda ir Ukraiņa, kāda ir Ukraiņu karavīri. Piemēram, vienā no maniem projektiem mēs apsveicām musulmaņus Ramadāna svētkos, dziedājām un apsveicām Ukrainas musulmaņus un musulmaņus pasaulē, kuri atbalsta Ukrainu. Un visa musulmaņu pasaule reaģēja ļoti pozitīvi. Mana intervija CNN, Al Jazeera. Musulmaņi no citām valstīm sāka man rakstīt, ka Krievija mums stāsta, ka jūs esat fašisti, nacionālisti, bet te izrādās, ka esat kristīga valsts un tādā armijas valsts līmenī sniedzat šādu dāvanu musulmaņiem. Dziedat musulmaņu lūkšanas. Protams, tas mums norāda uz to, ka Krievija mums melo, jo tas neatbilst tam, ko tā saka. Piemēram, Saūda Arābijai šis klips kļuva par pēdējo argumentu, pēc kā tā piešķīra Ukrainai humāno palīdzību 100 miljonu dolāru vērtībā. Tāpēc ar saviem projektiem es arī stāstu citām valstīm par to, kādi mēs patiesībā esam.
Mūzika izrādās varbūt arī diplomātisks instruments, ja tā var teikt.
Da, to očin silni takoj diplomatiski instrument.
Jā, tas ir tāds ļoti spēcīgs diplomātisks instruments, informācijas instruments. Pēc tam mēs atbalstījām ebrejus saistībā ar holokaustu. Un Krimas tatāru atbalstam armijas kolektīvi no visas Ukrainas nodziedāja Krimas tatāru tautas dziesmas, Krimas tatāru atbalstam. Tāpēc jā, tas ļoti spēcīgi atbalsta un tas strādā visā pasaulē kopumā.
Ja runājam par šiem 100 miljoniem, tad šķiet, ka atvēlēt viena videoklipa dēļ tik lielu naudas summu šķiet neticami. Kādēļ šī valsts tā nolēma rīkoties, kā domājat?
Nu, pirmkārt, tas nav tikai viena video dēļ. Tur bija paveikts liels darbs no Ukrainas valsts puses, no diplomātu un konsulu puses. Klips vienkārši uzlika tādu kā punktu, jo klips Saūda Arābijai un vispār musulmaņu valsts bija signāls no tautas. Jo viena lieta, kad kaut ko saka diplomāti un konsuli, bet cita lieta, ka tauta izlemj pasniegt šādu dāvanu, šādu žestu, nodziedāt musulmaņu dziesmu. Viņus tas ļoti aizķēra. Otrkārt, Saūda Arābija ir islāma dzimtene. Saūda Arābijā uzskata, ka musulmaņiem vajag palīdzēt. Un, kad iznāca šis video, viņi redzēja, ka Ukrainā ir musulmaņi, kā armijā ir musulmaņi, kuri cīnās un musulmaņiem vajag palīdzēt.
Lielākā daļa musulmaņu Ukrainā ir Krīmas tatāri, bet kopumā Ukrainā dzīvo diezgan daudz musulmaņu, 1,5 miljonus, ja nemaldos.
Jā, aptuveni 1,5 miljonus musulmaņu. Lielākā daļa no tiem ir Krīmas tatāri, bet kopumā ir dažādi musulmaņi, turki, osetīni un citi etniskie musulmaņi, un paši etniskie ukraiņi arī ir musulmaņi. Jā, tāpēc musulmaņu ir daudz, tā ir taisnība, un mums ir daudz lūkšanas vietu, pat skolas, pat universitāti, ja nemaldos.
Un daudzi musulmaņu valstīs to nemaz nezināja, un gan jau nezina joprojām, ka Ukrainā ir tik daudz musulmaņu.
Да, в основном в мусульманских странах думают, что Украина...
Jā, pārsvarā musulmaņu valstīs domā, ka Ukraina ir tieši kristīga valsts, un kad viņiem saka, ka Ukrainā ir 1,5 miljonus musulmaņu, ka Ukrainā ir pamatiedzīvotāju tauta, kur ir musulmaņi, tad, protams, viņi ir šokā. Pirmais Korāns, kas Ukrainā tika izdots, tas notika, ja nemaldos, 1800 kaut kādā gadā, un to izdeva Krimas Tatārs Ismails Gasprinskis, ka pirmā musulmaņa republika, ko izveidoja Nomans Čelebidžihans, bija Krimas republika. Tā nepastāvēja ilgi, bet tā bija pirmā musulmaņa republika. Vēl jau vairāk, tā bija demokrātiska. Tajā pirmo reizi pasaulē parlamentā tika atļautas balsstiesības sievietēm. Tie ir ļoti būtiski vēstures momenti, par ko, diemžēl, lielākā daļa nezina. Tāpēc es ar saviem projektiem un klipiem cenšos to kaut kā izstāstīt.
Es pieļauju, ka dažiem cilvēkiem islāms asociējas ar kaut ko radikālu. Kā jūs teiktu, kas ir islāms?
Для того, чтобы судить как-то об исламе, нужно как минимум.
Nu, saprotiet, lai kaut ko teiktu par islāmu, būtu kā minimums jāizlasa mūsu svētā grāmata Korāns. Tāpēc, ka cilvēki ir dažādi. Kāds piesēdas ar islāmu, lai darītu kaut kādas savas egoistiskās lietas, kas reizēm nav īpaši labas, pat bieži nav īpaši labas. Bet pats islāms nav radikāls. Lai to saprastu, nepieciešams izlasīt Korānu. Un visi paši svarīgākie momenti Korānā ir uzrakstīti. Nav jābūt īpaši gudram, lai to saprastu. Vienkārši, diemžēl, ir cilvēki, kuri islāmu izmanto saviem mērķiem, tostarp politiskiem, un saka, nē, tu Korānu nelasi, klausi mani, un es tev izstāstīšu, un tu sapratīsi pareizi. Bet tā nav taisnība, jo Korāns ir rakstīts visiem cilvēkiem. Tas nav rakstīts izredzētajiem. Tas kopumā ir rakstīts tā, ka visi to sapratīs. Visi svarīgākie aspekti cilvēkam ir saprotami. Es esmu etniskais musulmanis, un islāms ir daļa no manas kultūras. Esmu izaudzis šādā vidē, un sev apkārt neesmu redzējis nekādu radikālismu. Manā ģimenē tēvs cienīja mammu un ieklausījās viņas viedoklī. Mamma cienīja tēti un ieklausījās viņa viedoklī. Un neviens mūs nespieda kaut ko darīt, ko mēs nevēlamies. Islāms māca to, ka mūsu pasaulē ir augstāks spēks, ka viss, kas mums ir, mēs par to esam tam parādā, un par to vienkārši ir jābūt pateicīgam, un jāievēro noteikti noteikumi. Ja tos ievēros, tad pasaulē būs harmonija, būs pietiekami droši, un cilvēks būs pietiekami mierīgs un laimīgs. Tas arī viss.
Ja
mēs vēl par mūziku parunājam, tad ansamblis sākotnēji pirms pilnā apmēra iebrukuma brauca pie karavīriem uz austrumiem. Pastāstiet sīkāk, kā tas bija.
Kad atnācu uz ansambli 2014. Gadā, mēs tiešām braucām pa visu Ukrainu, sniedzām koncertus. Pirmkārt karavīriem. Mēs bijām teritoriālo aizsardzības spēku zonā, pēc tam apvienoto spēku zonā. Mēs uzstājāmies karavīriem. Karavīri vienmēr mūs ļoti silti sagaidīja. Vienreiz pat bija situācija, kad koncertā es dziedāju dziesmu un pēc manas uzstāšanās vadītājs pateica, ka esmu Krimas Tatārs, kurš atbraucis 2014. Gadā no Krimas un iestājies ansamblī. Un pēc tam zāle aplaudēja man. Pēc tam man teica, ka starp karavīriem šajā zālē bija daudz tatāru. Tāpēc vadītājs vēlējās uzsvērt, ka esmu tatārs.
Kā tagad ansamblis uzstājas? Pārsvarā vairs, cik saprotu, pie karavīriem nebraucat un tiek veidoti dažādi video, vai ne?
Video ir tak daļa, da?
Nu, mēs soldātam nemožam iezīt sečas tūdā na vastok, patam...
Mēs pie karavīriem uz austrumiem vairs nevaram braukt, jo mūsu ansamblis ir ļoti liels. Mēs ansamblī esam 100 cilvēku. Tik liels cilvēku skaits tā klātbūtne frontē vai pie frontes zonā ir bīstam gan mums, gan tiem, kuri atnāks uz koncertu. Tāpēc mēs pārsvarā taisām video, uzstājamies skolās. Mums katru dienu tagad ir koncerti skolās. Uzstājamies ar patriotisku programmu bērniem, skolēniem. Ar patriotiskās audzināšanas un patriotiskā gara uzturēšanas mērķi. Bērni mūs ļoti silti sagaida, vienmēr dzied, dejo ar mums. Mēs dziedam ukraiņu dziesmas un patriotiskas dziesmas.
Kāreiz gribēju jautāt, kāds jums ir repertuārs?
Nu, un es rāznējies, ot sečās un es būtu tam atšotni koncertu.
Mums ir dažādi. Tagad mums būs atskaites koncerts. Tur būs musulmaņu dziesma, Krimas Tatāru dziesma, ebreju dziesma. Kas tad vēl? Jā, nu pārsvarā ir Ukraiņu dziesmas, un esam uzstājušies arī prezidenta iftarā, Ramadāna laikā, kas bija pirms aptuveni mēneša. Uzstājāmies iftarā prezidentam citu musulmaņu priekšā par godu Ramadāna mēnesim. Dziedājām musulmaņu dziesmas. Repertoārs ir diezgan liels, un rietumu dziesmas arī dziedam. Tagad, ņemot vērā, ka atrodamies Ukrainā, pārsvarā dziedam Ukraiņu dziesmas.
Sanāk braukt arī kaut kur ārpus robežām, vai ne?
Diemžēl nebraucam ārpus Ukrainas. Kā sākās karš, mēs nereiz neesam braukušies robežām. Kaut arī es uzskatu, ka to vajadzētu, bet nesanāk. Mēs ļoti vēlējāmies nokļūt Latvijā un Lietuvā, un mums bija tur jābrauc, bet kaut kas tur nesanāca. Tādēļ, jā, mēs ļoti gaidām uzaicinājumu no jums, no jūsu valsts.
Jā,
es ceru, ka kāds jūs ielūgs. Kā jūs domājat, cik svarīga mūzika ir karavīra morālai, cik svarīgs ir darbs, ko darāt?
Tas ir ļoti svarīgi, un es varu teikt pēc sevis. Man pēc katra projekta raksta daudz karavīru no frontes ar pateicību par to, ka esam publicējuši dziesmu, ka esam nofilmējuši klipu. Vienreiz karavīri man teica, ka mēs te ierakumos sēdējām 3 mēnešus un dziedājām tavu dziesmu katru dienu. Lūk tā. Par to es pēc pusgada uzzināju. Kad to visu dzirdu un redzu, tad saprotu, cik tas viss ir svarīgi.
Paldies jums un gaidām jūsu ansambli Latvijā.
Gribēju teikt vēl dažus vārdus. Es gribētu pateikties pirmkārt jums par interviju, ka pie manis vērsāties un devāt iespēju jūsu valstī izstāstīt par to, kas notiek mūsu valstī. Tāpat es gribētu pateikties Latvijai un Latvijas tautai par to atbalstu, ko jūs sniedzat mums, Ukrainai, Ukraiņiem. Liels jums paldies! Tas mums ir ļoti dārgi.
Starājums arī buģim, kaņešna, idaļši pamagaļ, kak možam, dā.
Jā, cenšamies un centīsimies arī turpmāk palīdzēt. Paldies jums liels par interviju.
Liels paldies Rihardam, viņš sarunājās ar Ismailu Kurtu Umeru, Krimas tatāru. Viena tehniska detaļa, jūs tā draudzīgi pārmijāt vārdus un... Kad viņš prasīja, vai tu zini, kas ir Bavovna, tu teici, jā, bet es nezinu, kas ir Bavovna. Pasaka, kas ir Bavovna.
Droši vien tāda tieša tulkojuma nav. Mēs arī radio ziņdienas tā savā laikā par šo esam runājuši, kā tad to nu, tā labāk iztulkot. Kā lai to pasaka, es nezinu, tāds sprādziena veidīgs nelaimes gadījums. Savā ziņā. Īsāk sakot šo vārdu Ukraiņu lieto tad, kad Krievijā kaut
es
kas...
Es domāju, tas kaut kas ēdams.
Kaut kad bulci. Ukraiņu šo vārdu lieto tad, kad Krievijā kaut kas vai kādā okupētajā teritorijā kaut kas uzsprākst un kādi okupanti aiziet uz citu pasauli.
Ā, tas ir tādu tā kā humoriņu melno bišķiņu iekšā, ja?
Melnais humoriņš, jā, nedaudz. Nu, tāds specifisks Ukraiņu vārdiņš, jā.
Ok. Kaut kā dīvaini, ka es tādu būšu palaidz garā. Jebkurā gadījumā liels paldies un manuprāt šī ir svarīga intervija, lai saprastu, ko vairāk par Krimas tatāru tautas traģēdiju. Ja jums ir iespējams vai jūs zinat kādus cilvēkus, kurš šis interesētu, aicināšu nosūtīt saiti uz šo sarunu nedēļas nogalē LSM-ā noteikti būs rakstiskā formātā. Intervija tur arī varēsiet ieraudzīt Ismailu Vaigā un... Jā, ielieciet, ko tur jāieliek, īkšķīšus, plusiņus, abonēšanas un tam līdzīgi tas palīdz šim raidierakstam nonākt plašākās tautas masās. Protams, ka gaidīsim arī Latvijā Ismailu un viņa pārstāvēto ansambli.
Jā, par to Ismails, nu, kamēr mēs runājam intervijā, es jutu tādas, nu... skumjas, ja tā varētu teikt, vai nopūtu par to, kad es viņam jā, uzdevu jautājumu par to, nu vai tad jūs tiekat arī priecēt cilvēkus ārzemēs. Nu jā, diemžēl kopš pilna apmēra iebrukuma netiek viņš ar ansambli ārpus robežām un jā, nu kā jau viņš minēja, viņam esot bijis plāns uz Lietuvu un Latviju arī atbraukt un cilvēkus priecēt, tomēr nu pagaidām tas neizdodās, tāpēc arī novēlēju viņam, nu lai tomēr tas izdodas un iespējami drīz.
Nu jā. Pienāks arī tas laiks, cerams. Savukārt, jā, kā vienmēr šajā brīdī aicināšu arī mums rakstīt, ja jums ir kādas idejas par viesiem, kaut gan mums patiesībā vairs nav tik daudz laika palicis, līdz mums jāņem ir vasaras pārtraukums. Ir jau saplānots tās intervijas uz priekšu. Man patīk, ka mums cilvēki raksta, un te mums atrakstīs Dzinters no Zviedrijas. Viņš raksta sveiki, klausos katru epizodi, un teikšu godīgi, drošinātājs ļoti iet prom no kara realitātes. Pirmkārt, paldies, Dzinter, ka klausoties mūsu katru epizodi, cepur nost. Un Dzinters turpina, mans ieteikums, kādai epizodei būtu parunāt par iekšējās drošības un Facebook X un Instagram troļiem, un naidīgi noskaņotiem latviešu krieviem komentāros viņi izpaužas nepajokam. Te gribējuši norādīt, ka par troļiem sociālo mediju vidē mums ir bijušas tieši vai netieši saistītas vairākas epizodes. Patiesībā pirms dažām nedēļām, kad runājām ar Trīnu no Igaunijas, tā arī bija daļa no mūsu sarunas tēmu loka. Ja paskatās vēl tālāk drošinātāja arhīvos, tad ar tādu Tetjanu Ņujorkā mums bija saruna pirms, nu jau baidos samulūties, pirms kāda gada, kur mēs runājām principā tieši par troļiem, kas atrodami sociālajos tīklos, ir īpaši X-ā vai Twitterī. Noteikti iesaku to noklausīties, bet, gan jau, ka jūs esat dzirdējis, ja jūs mūs klausāties katru epizodi, tad nu var vienkārši atgādināt citiem šo faktu. Mēs mēģinām, lai šīs interviju tēmu loks būtu gana dažāds un aptvertu visdažādākās šī kara nianses un izpausmes. Ja šajā nedēļā runājām par Krimas tatāriem, tad jau var pačukstēt. Nākamajā nedēļā mums būs saruna ar atmīnētājiem, ar civilajiem, nevis armīniekiem, bet civilajiem. Tur izrādās Ukrainā ne mazums cilvēku, pārkvalificējas no dažādām citām profesijām un kļūst par atmīnētājiem. Varināsim par to, cik liels darbs šajā procesā tiek ieguldīts un cik ilgi šis darbs vēl būs aktuāls. Bet tas pēc nedēļas. Šajā nedēļā tas arī ir viss, ko mēs gribējām jums stāstīt, nu vēl tikai, kā jau solījām, īpašā dziesma, kuru Ukrainas armijas ansamblis ar mūsu šīs nedēļas viesi Ismēlu Kurtu Umeru sastāvā veltīja visiem musulmaņiem vienā no musulmaņu svētajām dienām, un to izdzirdot tā bija kā tāda pēdējā pilīte, un Sauda Arābija pēc tam Ukrainai piešķīra 100 miljonu dolāru palīdzību humanitārajām vajadzībām. Un tad mums atliek tik teikt, ka tiekamies pēc nedēļas, katru ceturtdienu jauna epizode raidieraksts platformās un piekdienās arī koncentrētā veidā Latvijas Radio 1 ēterā 6:15 vakarā.
Jā, tūlīt dzirdēsim arī šo te, nu jau slaveno dziesmu, un arī varat atrast videoklipu. Šā dziesmā ir arī videoklips, noteikti mēs kaut kur ievietosim, kā to atrast pēc nosaukuma, un tur arī redzēsiet Stalto Ismailu un arī citus ansambļu dalībniekus, tā kā no šajā epizodē varat noklausīties, bet ja nu interesē arī paskatīties, tad noteikti pameklējiet nosaukumu kaut kur zem mūsu epizodēm un izdariet arī to. Un jā, es no jums atvedos, bet divi tev vēl pēdējie vārdi, pēdējie metri.
Nu ko, uz tikšanos un atcerieties. Drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts Drošinātājs. raidieraksts Drošinātājs.